Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 2, versoi 13 gis 23. En tiu tempo angelo de la Eternulo aperis en sonjo al Iosefo dirante: Levigiu, cae prenu la knabeton cae lian patrinon, cae for rapidu en Egiptuion, cae restu tie gis mi parolos al vi, char Herodo sercios la knabeton por lin pereigi. La Evangelio hodiau presentas al ni la sperton de Cristo, quiu eniras en concretan homan familion. Gi traitas realisman bildon pri la alternai eventoi, ie quiui estas submetita la vivo de familio. En la sancta familio, sam kiel en ciu familio, estas gioioi cae suferoi, ecde nascigio gis la plen cresca agio. En gi ocasas felicei cae malfeliciei eventoi, ancau la momento, ciam ma la voglio de la filoi disigias el tiu de la gepatroi estas uno e la plei gravai cae decidai momentoi en la vivo de la familio. Post retrovo de Jesuo en la templo, Maria cae Iosefo silentas, ne faras obgeto in contra lia electo. Ili ec comprenas che gi estas electo quiu shaine mal inclusivas ilin e la vivo de ilia unica filo. Electo marcita de larmoi, sed ili acceptas gin, char tiu estas la volo de Dio. Dimancion la 29 de decembro 2013. Bonvenon caregai gefratoi alla lasta el sendo in esperanto de Radio Vaticana por la iaro 2013. Gi estas la numero 156 por la nuna iaro, cae la numero 4829 ec de la comenzo de niai el sendoi. Penso por la migrantoi cae la rifugintoi, victimoi de rifuso, exploatado, commerzado, cae confido iela amo plena proximezzo de Dio. Antau la angeluso en la unua dimancio post Crisnasco, cae en la hodiaua festo de la Sancta Familio, la Papo pregis por ciui ciuin li definis exilitoi. Jesuo, diris la Papo, volis nascigi en homa familio, li volis havi patrinon cae patron, spertante la dramoplenan condicion de la rifugintoi, marcitan de timo, ne certezzo, malconfortagioi, porque neniu sentus in excludita de la amo plena proximezzo de Dio. Al tivi familioi, milionoi da ili, ciui travivas citiun malfelician realagion, la Papo adresis sian penson. Memorigante la iradon de Iosefo, Maria cae Jesuo, laula dolor plena voio della exilo, la Papo substrecis che presca uciutage, televido cae giurnaloi, donas informoin pri rifugintoi, ciui fugias el malsato, milito, aliai gravai dangeroi, iela sercio, li diris, de sicurezzo cae digna vivo. Ni pensu alla tragedio de tiu immigrantoi cae rifugintoi, ciui estas victimoi de rifuso, exploatado, ciui estas victimoi de la commerzado de homai personoi cae de sclavigo. Sed ni pensu ancau alla aliai exilitoi. Mi nomus ilin cascitai exilitoi. Tiui exilitoi ciui povas esti interne de la familioi mem, la maliunuloi exemple, ciuin oni taxas foie balastai cestantoi. Dio, certigis la Papo, estas tie quie la homo estas en dangero, quie la homo suferas, fugias, quie la homo spertas la rifuson cae la forlasitezon, sed li aldonis, Dio estas ancau tie quie la homo revas, esperas reveni al patruio en liberezzo, proiectas cae electas por la vivo, cae por la digno sia, cae de siai familianoi. La invito de Papo Francisco estis do turni la rigardona alla Sancta Familio, cae alla vivo simplezzo, quiun gi havis en Nazareto. Al Maria cae Sancta Iosefo la Papo petis prilumi, consoli, cae gvidi ciun familion della mondo, porche gi povu plenumi, cun digno cae tranquillo, la mission quiun Dio confidis al gi. Post l'angeluso, la Papo aludis la baldauan sinodona della Episcopoi, quiu estos giuste dedicita alla familio. Alla Sancta Familio de Nazareto, la Papo volis confidi citiun sinodon, el dirante pregion por la familioi della tuta mondo, pregio quiun limem vercis. En Jesuo Maria kaj Josefo ni contemplas la brilegon de la vera amo. Al ili li petis igi anca unia in familioin locoi de cunulezzo kaj pregiado, autenticai lerneioi de la Evangelio kaj etai heimai ecclesioi. Sancta familio de Nazareto, neniam plu en la familioi oni spertu perforton, fermitezzon kaj dividon. Ciu estis vundita au sentis scandalon, tiu baldau conu consolon cae resanigion. Fine, Papo Francisco salutis interalie la fideluloin in alcun ligita in per televido cun Plazzo Sancta Petro e la Basilico della Annunziazio de Nazareto e la Basilico della Sancta Familio in Barcelono cai e la Basilico Pilgrim Loco della Sancta Domo de Loreto cai tiuin ciui arigis in diversai mondopartoi por aliei solenadoi cies roluloi estis la familioi. Cai nun aliei informoi. Hieraum matene la Papa Stat Secretario Monsignor Pietro Parolin cae la Secretario por la Rilatoi cun la Statoi, Monsignor Dominique Manverti, acceptis delegazion de la Registaro de Sirio. La delegazio alportis messagion de Presidanto Assad por la Papo cae presentis la starpuncton de la Siria Registaro. Vatican Urbo. Ec de januaro la Romai Parochoi povos partopreni per etai gruppoi en la mesoi de Papo Francisco ciuin li celebras ciu matene en Domo Sancta Marta en Vaticano. Pyongyang, la cristanoi de Norda Coreio celebris Christnascon en subterrai tuneloi cascitai alla autoritatuloi. Ili riskis sian vivon, sam kiel ili daure riskas sian vivon, ciu foie ciam ili pregias. Tion declaris al informagenteio Asia News Han Min, exiligito de la regimo de Pyongyang, ciu dank alla helpo de protestanta ecclesio, successis fugi el persecutado cae convertigis. Quancam en Suda Coreio estas multai pregeioi, li substrecis, la cristanoi della sudo tute ne havas ideon pri la fervorezzo della pregiadoi de tiui della nordo. Strasburgo, miloi da gejunuloi e la tuta Europa partoprenas en Strasburgo en Francio en la 36a rencontigio de la Comunumo de Tese quiu finigios venontan mercredon unuan de januaro. La gecnaboi acceptitai de la familioi travivas dum la nunai tagoi momentoin de pregiado cae medito. Multai estis anca ula messagioi senditai por ocase. Aldone al tiu de Papo Francisco, al venis interalie tiu de Hilarion, metropolito de Volokolomansk, ciu alportas la saluton della Patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi. Ancau la cefepiscopo de Canterburio, Justin Welby, adresis messagion per ciu li invitis peti al Cristo ciutage vivi lian vivon, porche ni ciui povu vidi che la plei bona afero ciun ni povas fari estas iri renconten al Jesuo Cristo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonvolu accepti frata in bondesiro in por la nova iaro 2024. Gis reaudo do venontiare, tio estas venontan mercredon. Salutas vin, Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.